havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 2-avgust, juma, Toshkentda soat 8, mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa xabarlarda. AQSh Edward Snowdenga boshpana bergan Rossiya hukumatidan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi. Turk.uz bepul e'lonlar xizmati iOS uskunalari uchun ilova yaratdi. AQSh Pokiston bilan xavfsizlik masalalari bo'yicha strategik muzokaralarni qaytadan boshlamoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Washington AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Edward Snowdenga vaqtincha boshpana bergan Moskvadan xavfsalasi pir bo'lganini bildirdi. Bu haqda ma'lum qilgan Oq uy matbuot kotibi Jay Karni payshanba kuni uyushtirilgan matbuot anjumanida prezident Barak Obama kuz oylarida hamkasbi Vladimir Putin bilan o'tishi rejalashtirilgan sammitda ishtirok etmasligi mumkinligini ma'lum qildi. Karniga ko'ra, Oq uy ayni damda Obamaning sammitda ishtirok etish yoki etmasligini qaytadan muhokama qilmoqda. Snowdenning advokati Anatoliy Kuchera payshanba kuni Rossiya hukumati uning mijoziga boshpana berganini ma'lum qilgan edi. Advokatiga ko'ra, AQSh razvedkasi sobiq xodimi ayni damda Rossiya hududiga o'tgan. Edward Snowden boshpana uchun Rossiyaga minnatdorchilik bildirib, prezident Barak Obamani qonunga hurmat ko'rsatmaganligi uchun tanqidga oldi. Qo'shma Shtatlar Snowdenni mamlakat maxsus xizmatlarining elektron kuzatuv dasturlariga oid maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilganlikda ayblab, uni qaytarib berishni talab qilmoqda. Snowden 23 iyuldan beri Moskvaning Sheremetyevo aeroportidagi tranzit hududda yashab kelayotgan edi. O'zbekiston internet foydalanuvchilari orasida mashhur bo'lgan Turk.uz bepul e'lonlar veb-sayti iOS tizimida ishlovchi apparatlar uchun o'z ilovasini yaratdi. Ilova Apple shirkatining iPhone 3GS, iPhone 4, 4S, iPhone 5, iPod, iPad va iPad mini kabi smartfon va planshetlariga bepul yuklanishi mumkin. Turk.uz saytiga ko'ra, ilova veb-saytdagi e'lonlarni o'qish va mobil uskunalar yordamida e'lonlarni saytga joylash kabi funksiyalarga egadir. 2004-yilda ishga tushgan Turk.uz xizmati ayni damda O'zbekistondagi eng auditoriyasi katta veb-saytlardan biri bo'lib qolmoqda. 3w.uz statistika xizmatiga ko'ra, Turk.uz veb-sayti mashhurligi bo'yicha .uz domenida 3-chi o'rinda turibdi. AQSh Pokiston hukumati bilan xavfsizlik masalalari bo'yicha strategik muzokaralarni qaytadan boshlamoqda. Bu haqda AQSh bosh kotibi Jon Kerri payshanba kuni Islomobodda Pokistonning tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi Sartaj Aziz bilan birgalikda o'tkazgan matbuot konferensiyasida bildirdi. Kerriga ko'ra, ikki taraf ham o'rtadagi aloqalarda bo'lgan muammolarni yechilishiga umid bildirmoqda. Pokiston hududidagi jangarilar panoh topgan joylar va ularga qarshi kurashuvchi Vashingtonning bahslarga sabab bo'layotgan pilotsiz uchqichlar dasturi shulardandir. Ikki taraf o'rtasidagi strategik aloqaning uzilishiga 2011-yilda AQSh tarafdan Pokiston chegara punktida uyushtirilgan hujum va uning natijasida 24 nafar pokistonlik askarning o'lishi sabab bo'lgan edi. Sartaj Aziz esa Pokiston hukumati AQSh va Taliban o'rtasidagi muzokaralarga yordam ko'rsatishini bildirdi. Payshanba kuni Pokistonga tashrif buyurgan Jon Kerri dastlab mamlakatning yangi saylangan bosh vaziri Navoz Sharif bilan uchrashdi. Kerri Pokiston bosh vazirini prezident Barak Obama bilan uchrashish uchun kuz oylarida AQShga taklif etdi. Suriyaning Homs shahrida hukumat kuchlari nazorati ostida bo'lgan hududdagi qurol aslaha omborida yuz bergan portlashda kamida 22 kishi halok bo'ldi. Bu haqda xabar bergan Suriya inson huquqlari observatoriyasiga ko'ra, payshanba kungi portlashga isyonchilar tarafdan uyushtirilgan raketa hujumi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Homs shahrining portlash yuz bergan Xaldiyeh mavzesi dushanba kuni hukumat armiyasi nazoratiga o'tishi oldidan so'nggi 2 yil davomida sunniy isyonchilar nazorati ostida bo'lgan edi. Isyonchilar tarafidan otilgan raketalar asosan Homs shahridagi prezident Bashar Asad oilasi mansub bo'lgan Alaviylar istiqomat qiluvchi mavzelarni nishonga olgan. Homsdagi faollar payshanba kungi portlash juda ham kuchli bo'lganini ma'lum qilmoqda. Fransiya sudida quvg'indagi qozoq bankiri Muxtor Ablyazov ustidan ilk mahkama boshlandi. Ablyazov chorshanba kuni Nitsa shahridagi uyida qo'lga olingan edi. Fransiya janubidagi Aix-en-Provans shahri apellyatsiya sudi bosh prokurori Solange Legras xonim ozodlikka mahkamada Ablyazovga ekstraditsiya haqida so'rov kelgani ma'lum qilganini aytdi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga test sinovlari bo'lib o'tdi. Shpargalka va kallalar yana ish berdi. Qozog'istonlik oligarf va muxolifatchi Muxtar Ablyazov Fransiyada qo'lga olindi. Qozog'istonlik faollar Ablyazovni Qozog'istonga ekstraditsiya qilmaslikni talab etmoqda. Sobiq AQSh josusi Edvard Snowden Rossiyada 1 yil qolishga ruxsat olish ortidan Moskvaning Sheremetyevo aeroportini tark etgan. O'zbekistonda psixiatriya tizimi isloq qilinadi. Shuningdek, erkin mikrofon va jamiyat va qonun eshittirishi bugun dasturimizda. Demak, O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjatlar topshirilgan qariyb 500,000 yaqin abituriyent bir necha xalqalik tekshiruvlardan o'tgach Toshkent vaqti bilan tonggi soat 9:00 test sinovlarini yechishga kirishdi. Bu jarayon soat 1:00 davom etdi. Hamkasbim Sadiriddin Ashur Ozodlik manbalari yordamida test imtihonlarining qanday o'tganligini kuzatdi. Sadiriddin aka, mana ertalabdan buyon oliy o'quv yurtiga kirishga, o'qishga kirishning bu yilgi test sinovlarini kuzatdingiz. Xo'sh, qanday o'tdi bu yilgi imtihonlar?
Assalomu alaykum. Avvalambor test sinovlari O'zbekistonda har yilgiday o'tdi va bunga bir qancha o'zgarishlar bo'ldi va bu suhbatimiz davomida aytaman. Eng avvalo e'tiborni men shu kungi ob-havoga qaratmoqchi edim. Abituriyentlar ancha qiynalib qolishdi va ularga 40-45 darajali issiqda abituriyentlarda ular 30-35 kishidan 4 soatgacha juda azob chekishdi va bu vaqtda ulardan biri shunday dedi:
dahshat issiq, oray suv bo'lib ketdik, hamma yoq suv bo'lib, suv olib kirmayapti, suv qo'ymayapti. O'zim bachokda anaqa 5 litr olib kelib qo'ygan, hamma anaqa kirish o'sha stakancha qo'yib o'shani ichadi hamma.
Dedi bu abituriyentlardan biri: hurmat, mana o'tgan yillar davomida O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish haqida bir qancha yo'llari, usullari haqida Ozodlik radiosi bir qancha eshittirishlar berdi, hamda abituriyentlar kundaligida bu haqda yozildi va bu yil esa bir yangicha usul paydo bo'ldi. Ya'ni Toshkent davlat agrar universiteti test sinovlari jarayoni boshlanganini bevosita kuzatayotgan toshkentlik talaba Ahror, abituriyentlarning hatto tashqarida qolgan yaqinlari ham ko'ziga ham ochiq ko'rinayotgan hiyla usullardan ayrimlariga o'zi guvoh bo'lganini aytdi. Endi bizning suhbatdoshlarimiz ko'pchiligi mikrofonsiz gapirdi, hamda ba'zilarining ismlari o'zgartirilgan. Abituriyentlar imtihon paytida ichkaridan chiqib kelyapti. Ular haqiqiy test variantini olib chiqyapti. Tashqarida maxsus guruh uni o'rtaga olib tezda ishlab beryapti va abituriyent yana qaytib kirib ketyapti. Men bir qiz abituriyentning DTM bilan chiqib, yana qaytib kirib ketganiga o'zim guvoh bo'ldim. Keyin surishtirsam, abituriyent asosan qizlar o'zlarining ichkariga soxta test variantini olib kirgan ekan. Bu soxta test varianti stolning ustida qolar, haqiqiysini tashqariga olib chiqar ekan. Abituriyent qornim og'rib qoldi yoki shunga o'xshash bir bahona bilan tashqariga chiqadi. Albatta, bu kelishilgan holda bo'ladi va abituriyentning tashqariga chiqib yengillashib kelish uchun imkon yaratiladi, dedi shu o'z ukasini imtihondan chiqishini kutayotgan Ahror shu suhbat davomida. Bundan tashqari, mana shu test imtihonlari paytida deyarli biz qaysi bir oliy o'quv yurtiga qo'ng'iroq qilmaylik. Albatta, shpargalkalar olib kirilganligi hamda telefonlar olib kirilganligi va telefonlar orqasida telefonlar vositasida savollarga javob olingani aytildi. Hurmat,
endi mana har yili Sadiriddin aka mana shu test bo'layotgan paytda minglab militsioner o'rab oladi test binosini, qolaversa mobil shirkatlari ma'lum bir muddatga xizmatlarini to'xtatadi, muayyan xizmatlarini to'xtatadi. Mana abituriyentlar mana shunday bir cheklovlarni chetlab o'tib qanday qilib shpargalkalardan foydalanadi? Bu yil qanday bo'ldi bu vaziyat?
Bilasizmi, bu yil mobil kompaniyalar e'lon qilishdi, faqatgina SMS, MMS xizmatlar bo'lmaydi deb, lekin telefon aloqalari bo'lib turdi. Va qanchalik shu milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, militsiya xodimlari qanchalik tekshiruv qattiq bo'lib o'tkazgan ga qaramasdan baribir ichkarida o'sha telefonlar, o'sha shpargalkalar paydo bo'ldi. Va buni o'sha abituriyentlarning o'zlari bir yo'l bilan olib kirganini, ba'zilari tuflisining patagini tagiga solib kirgani, ba'zilari ba'zi joy nozik joylarga yashirib olib kirganlarini aytdilar.
Endi mana har xil yo'llari bor, kallalar X variant deymiz, paravozlar, har xil yo'llari bor. Mana ayni paytda O'zbekiston hukumati mana shunday soxtakorliklar oldini olishga harakat qilayotganini iddao qilib keladi va ayni paytda mana shu nima deydi, soxtakorliklar har yili kuzatiladi. Endi mana kallalar qanday ishlaydi?
Bu yil kallalar ham ishladi, bu yil domlalar ham ishladi. Biz suhbatlashgan abituriyentlardan biri Toshkent davlat agrar universitetiga Navoiydan kelib hujjat topshirgan, ismini biz aytmaymiz. Uning aytishicha o'zi guvoh bo'lgan 1994-yilda tug'ilgan bir abituriyentning o'rniga 35 yoshlardagi bir bola kirgan, yana bir kalla kirgan va birinchi bo'lib topshirib chiqib ketgan. Bundan tashqari o'sha buxgalteriya fakultetiga imtihon jarayonida domlarning o'zlari ham test sinovlarini ishlab bergani bergan va qaytib chiqqandan o'sha bolalardan so'ragandan keyin ba'zilari 500 dollar, ba'zilari 1000 dollar shu domlarga berganligini aytdi.
Endi yana bir holat X varianti haqida har yili gap bo'lardi. Bu yil ham shu ishga solindimi, variantdan foydalanildimi?
Lekin shu borada bir yangilik bor. Juda ko'p biz gaplashgan abituriyentlar hamda abituriyentlarni tayyorlaydigan repetitorlar, o'qituvchilar bu yil davlat test markazidan X varianti sizib chiqmaganini aytdi. Mana hozir ulardan birining ovoziga quloq tutamiz.
Boshlandi, hamma o'tiruvdik, keyinchalik qaradi, chiqyapti, hammada qizlar, bolalar, jangchaklarda telefon, milifonlar.
X variantlar bo'ldimi bu yil? Yo'qmi?
X variant, men o'zi institut oldiga borsam, sherik safaratda, qisqachasgan X variantlar. Qatdan chiqargan bilmadim. Biz X variantlar institut oldi to'laydi. Nima hech qaysi tushmadi.
Siz o'zingiz olganmidingiz shu X variantni?
X variantni olib ko'rdim, bular to'g'ri kelmadi.
Demak, ular yolg'on X variantlar bo'lgan ekanda, qalbaki.
Balki shunaqadir o'zi.
Ichkarida bemalol ruxsat berishdimi telefondan foydalanishga shparagalkadan?
Boshda ruxsat bermadi-yu, lekin atak bekitib-bekitib ishlatdi bo'ldi.
Dedi abituriyentlardan biri. Mana hurmat har yili mana kuzatuvlarimizga binoan shu davlat test markazidan X variantlari chiqardi. O'qituvchilarni aytishlaricha, mana birinchi qo'lda 10 ming AQSh dollariga chiqsa, keyingi qo'llar va mana bu yigitlarning aytishicha, o'sha kuni shu bugun juda ham arzon bo'lib ketgan, ya'ni bu yolg'on X variantlar bo'lgan va bu ish bermagan.
Demak, chayqovchilik. Endi sadrnaga yana bir yo'li bu o'qishga olib kirishni paravoz. Paravozlar haqida qanday yangiliklar bor bu yil?
Paravoz degani o'zi tinglovchilarimiz yaxshi bilsa kerak, 4-5 ta abituriyentga kafil bo'lib kirib, ular
o'zini olib kirib keladi.
O'zi abituriyent sifatida kiradi, o'zi abituriyent sifatida hujjat topshiradi va o'sha bir o'qimishli yigit bo'ladi yoki bir yosh o'qituvchilardan biri bo'ladi, kirib ularga ishlab berish kerak. Lekin bu yil paravozlar o'sha vagonlarini tortolmay qoldi deb aytishyapti, chunki Guliston davlat universitetiga o'qishga kirish uchun tayyorlagan o'sha repetitor o'qituvchilardan birining aytishicha, bu yil shuni hisobga olganda test savollari juda ham murakkab bo'lgan va paravozlar 4-5 ta abituriyentning savolini yechib olmasdan faqat bitta abituriyentga vaqti yetgan xolos.
Imtihon har yili yaxshi bo'ldi. Biz imtihonda Xudo xolosa endi o'qishga kiradi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi imtihonlar.
Qanday bo'ldi? Masalan, o'zlari yetishdimi yoki bir qo'shimcha yordamlar bo'ldimi?
Biz tayyorlagan bolalarga yordam, faqat qo'shimcha yordam, faqat hali paravoz degan narsa bo'ldi.
Paravoz nima degani u?
Paravoz bitta odam kiradi. Haqiqatan ham o'zi o'qigan narsa ham bo'ladi. U kiradida o'zini guruhidagi bolalardan kelishilgan miqdorda pulni oladida, o'shalarni imtihon necha beradi xolos.
Necha kishiniki yetishi mumkin paravoz?
Endi buyurgi darajada bitta odamnikini yetishdi manimcha, bitta yetishdi. Buyurgi savollar juda variant bilan tayyorlangan paravozlar oldingi yillari. Variant bilan tayyorlanganda yetish osonroq bo'lardi. Chet davlat test markazi tomonidan tuzilgan buyurgi savollar umuman oldingi o'tganliklarga nisbatan buyurman boshqacha bo'lgani hisobiga paravozda butun kitob, faqat kitobni o'qigan bola, kitobni yodlagan bola yecholmasa bitta varianti olgan yechish juda ham murakkab.
Demak, bu yil juda murakkab tuzilgan savollar, shundaymi?
yurgan juda ham kitob yodlagan bola o'qisa kiradi endi bundan buyog'iga tushunishim bo'yicha faqat kitob yodlagan bola o'qisa kiradi. Bitta parvoz trendi bitta blogiga vaqti yetdi zo'rlab.
Endi o'sha parvozlar qanday kiradi masalan? Yo'q, avval ichkariga kirib oladimi yoki keyin kirgiziladimi ular?
Yo'q, parvozda xuddi abituriyentlarga o'xshab dokument topshirib turadi.
Birovga ishlab beradi, chiqib ketaveradi o'zi nima qilmasdan.
Birovga ishlab beradi, bular o'tirganda albatta baribir kirgandan keyin parvozni o'zini qiladigan ishi faqat uni blokini oladida uni blokini yechib unga uzatib beradi uni kitobini. Bir yil parvozligan ish beriladi.
Endi 5ta 6tani yechib berish uchun kirgan bo'lsa 4ta 5tasini yechib bera olmaganda, shundayda bittasini yechib berib zo'raqib chiqib keyin.
O'sha xuddi shunday.
Bu gulistonlik o'qituvchilardan birining gapi edi. Hurmat, umumiy manzara mana shunday. Demak, joylarda telefonlardan ham foydalanildi, shpargalkalardan foydalanildi va ba'zi hollarda kallalardan ham foydalanildi. Va O'zbekistonda 56722 o'rin uchun mana 480405 abituriyent kurash olib bormoqda. Buning natijalari endi 15-avgustgacha ma'lum bo'ladi.
Endi bu rekord darajada ekan aytilmoqda. Bu yil endi o'tgan yil bu raqam 432000 ni tashkil qilgan edi. Bu yil 480000 abituriyent demak hujjat topshirgan va bilishimizcha test natijalari 15-avgust kuni
15-avgustgacha ma'lum bo'ladi
va biz abituriyentlarga muvaffaqiyat tilab qolamiz.
Faqat yana bir narsani tinglovchilarimizga aytmoqchimanki, bizni eshitib turgan tinglovchilarimiz ham bor. Ular boshidan qanday o'tkazdi bu jarayonni? Bu keyingi kunlarda ham biz bu
albatta biz mana shu bugungi test imtihonlarida qatnashgan abituriyentlarni, qolaversa ularni qarindoshlarini bizga Skype orqali chiqib, boshdan kechirganlarini gapirib berishlarini iltimos qilamiz va Skype adresimiz ozod Skype. Marhamat qiling. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qo'g'undagi taniqli qozoq muxolifatchisi va milliarder Muxtor Ablyazov chorshanba kuni Fransiya hukumat tomonidan mamlakat janubida hibsga olindi. Ablyazovning advokati bergan ma'lumotga qaraganda, uni Nitsa shahridagi uyidan tishtirnog'icha qurollangan maxsus xizmat xodimlari olib ketgan. Qozoq muxolifatchisi advokatining aytishicha, Fransiya hukumatiga Ablyazovni ekstraditsiya qilish yuzasidan iltimosnoma taqdim etilgan. Bu iltimosnoma aynan qaysi mamlakat tomonidan kiritilgani noma'lum. Ayrim ommaviy axborot vositalari ekstraditsiya iltimosi Ukraina tomonidan qilinganini, boshqa nashrlar esa bunday iltimos Rossiya yoki Qozog'iston tomonidan bo'lganini yozmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod Bishkekdan.
Muxolifatchi va sobiq bankir Muxtor Ablyazov 2009-yilda Qozog'istonni tark etib, 2011-yilda Buyuk Britaniyada qochqinlik maqomini olgandi. Ablyazov vatanida 5 milliard dollar mablag'ini noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. U prezident Nursulton Nazarboyev siyosatining ashaddiy tanqidchilaridan va muxoliflaridan biri qatorida ko'riladi. Qozog'istondagi Respublika muxolif nashri va K+ telekanali ham Muxtor Ablyazov tomonidan moliyalashtirib kelingani aytildi. Qozog'iston muxolifati liderlaridan biri Jasaral Quanishalin Ablyazovning Fransiyada qo'lga olinishini qozoq muxolifatini zaiflashtirish harakati sifatida baholadi.
Endi bularning yaxshi shaxda emas, qalay bo'lganda. Asrisi so'ngizdi mana Yevropaning o'sha turg'ida bilsendikdan deb.
Bu ish yaxshi bo'lmapti. Yevropada so'nggi vaqtda qozoq muxolifatchilariga, ayniqsa Ablyazovga nisbatan qilinayotgan harakatlar afsuslanarlidir. Bunday harakatlar natijasida qozoq muxolifati zaiflashtirilmoqda. Taniqli jurnalist Sergey Duvanov ham bu fikrga qo'shiladi. Agar Ablyazov ostonaga topshirilsa, qozoq muxolifatiga qattiq zarba urilgan bo'ladi. Chunki Ablyazov ayni paytda qozoq muxolifati sahnasidagi yetakchi o'yinchilardan biri bo'lib hisoblanadi. U prezident siyosatiga radikal tarzda qarshilik ko'rsatayotganlardan biridir. Ablyazovning ehtimoliy deportatsiya qilinishi Qozog'iston demokratik kuchlariga berilgan zarbadir, deydi Sergey Duvanov. So'nggi oylarda Muxtor Ablyazovning bir qator yaqin safdoshlari va oila a'zolari Ostona so'rovi bilan Yevropa ittifoqi hududida qo'lga olingan hamda ekstraditsiya qilingan edi. Muxolifatchining rafiqasi Alma Shalabayeva 6 yoshli qizi bilan joriy yilning may oyi oxirida Italiya hukumati tarafidan Qozog'istonga deportatsiya qilingan. Oradan 2 hafta o'tgach, Italiya hukumati mazkur deportatsiyani noqonuniy deb topgan. Buning natijasida Italiya huquq-tartibot tuzilmalarining bir qator rahbarlari iste'fo berishga majbur bo'lgandi. Ablyazovning yaqin safdoshi va tansoqchisi Aleksandr Pavlov esa yaqinda Madridda qo'lga olingan. U Qozog'istonda terrorchilik harakatlarini sodir etganlikda ayblanmoqda. Pavlovning o'zi bu ayblovni siyosiy buyurtma va soxtalashtirilgan deb hisoblaydi. Muxtor Ablyazovning yaqin safdoshlaridan yana biri, taniqli muxolifatchi Muratbek Ketebayev, iyun oyida Qozog'iston so'rovi bilan Polshada qisqa muddatga hibs qilingan. Polsha hukumati vaziyatni o'rgangach, Ketebayevni Ostonaga topshirishdan bosh tortgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Fransiyada qozog'istonlik oligarx va muxolifatchi Muxtor Ablyazov qo'lga olingan. Qozog'istonlik faollar Ablyazovni Qozog'istonga ekstraditsiya qilmaslikni talab etishmoqda. Eslatamiz, 2011 yili Britaniya unga siyosiy qochqin maqomini bergan. Qozog'iston uni davlat mablag'larini o'marishda ayblab keladi. O'z navbatida Ablyazov bu ayblovlarni rad etib, ular siyosiy tusga ega ekanini aytib keladi. Ayni paytda Rossiyada AQSh josuslik xizmati sobiq xodimi Edvard Snowden Sheremetyevo aeroportini tark etgan. AQSh milliy xavfsizlik agentligi sobiq xodimi Edvard Snowdenga Rossiyada bir yilga vaqtinchalik qochqinlik maqomi berilishi ortidan Snowden Sheremetyevo aeroportini tark etgan. 23 iyundan beri Moskvaning Sheremetyevo aeroportida mavhum bir holatda qolayotgan Snowden payshanba kuni aeroportni tranzit hududini tark etgani ma'lum bo'ldi, ammo Snowdenning qayerda ekani noma'lum. Snowdenning Rossiyadagi sarguzashtlarini muxbirimiz Umidbek kuzatib bormoqda.
Nihoyat Rossiya hukumati Edvard Snowdenning qochqinlik maqomini berish iltimosini qondirdi va u Federal migratsiya xizmatidan kerakli hujjatlarni qo'liga oldi. Bu haqda jurnalistlarga xabar qilgan rossiyalik advokat Anatoliy Kucherena Snowden allaqachon Sheremetyevo aeroportidan chiqib ketganini ma'lum qildi.
Он уехал в безопасное место. Я надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к этой информации, поскольку он просил вас всех поблагодарить и очень надеется на ваше понимание. Вопрос безопасности для него.
U xavfsiz joyga chiqib ketdi. Men sizlar bu ma'lumotga tushunish bilan yondashasiz degan umiddaman. Chunki u sizlarga o'z minnatdorchiligini bildirib, uni to'g'ri tushunishni iltimos qildi. U uchun xavfsizlik masalasi juda jiddiydir, dedi advokat Kucherena. Anatoliy Kucherena Snowden aeroportni bir o'zi taksida tark etganini qo'shimcha qildi. WikiLeaks'da esa qochqin bu tashkilot vakillari hamrohligida aeroportdan chiqib, xavfsiz joyga ketganini bildirishdi. Shu tariqa AQSh xavfsizlik xizmati sobiq xodimi, hozirda AQSh hukumati tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan va bir qancha diplomatik janjallarga sababchi bo'lgan Edvard Snowden Rossiyada bir yillik qochqinlik maqomini oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, agar Snowden Rossiyada qolishni istasa, AQShga zarar yetkazadigan ma'lumotlar tarqatishni bas qilishi lozimligini aytganidan keyin qochqinning bu shartlarga ko'ngani ma'lum qilindi. Qochqinning Rossiyadagi manfaatlarini himoya qilayotgan mutaxassislarning aytishicha, Snowden bu maqomni tasdiqlovchi guvohnoma olgan. Advokatlarga ko'ra, vaqtinchalik qochqinlik maqomiga ega bo'lgan shaxslar Rossiya hududida yashash joyini o'zlari tanlaydi. Bundan oldinroq amerikalik sobiq razvedkachining advokati Anatoliy Kucherena Edvardning otasi Lona Snowdenni Rossiyaga taklif etganini ham ochiqlagan edi. Uning qachon kelishi hozircha aniq emas, lekin men taklifnomani yubordim. Edvardga ruhiy ko'mak juda zarur, dedi Vesti FM radiosiga bergan intervyusida advokat. Washington AQSh maxfiy ma'lumotlarini ochiqlagan Snowdenning ekstraditsiya qilinishini so'ramoqda. Iyun oyi boshida Edvard Snowden AQSh maxsus xizmatlarining elektron ta'qib dasturlariga oid maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgandi. Bir qancha ayblov yuklatilayotgan Snowden, agar Qo'shma Shtatlarga qaytariladigan bo'lsa, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Plus 42-06-02-61-27-13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda psixiatriya tizimi isloq qilinadi. Bosh vazir Mirziyoyev bu haqdagi qarorni imzolagan. O'zbek kinochisi Ali Hamrayev 1991 yil suratga olgan Kim Jinni qahramoni O'zbekistondagi jinnixonalarni isloh qilish kerak degan taklifni ilgari surgan edi. Oradan yillar o'tib O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 25 iyuldagi 207 sonli qarori bilan O'zbekistonda psixiatriya xizmati faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari belgilandi. Vazirlar Mahkamasi raisi Shavkat Mirziyoyev imzo chekkan mazkur qarorda 2014 yilning 1-yanvardan boshlab kasallarning uyiga borib xizmat qiladigan shifokor, psixiatr va o'rta tibbiy personallarning uzluksiz mehnat staji uchun qo'shib beriladigan maksimal ustama haq miqdorining tarif stavkasiga qarab 20 dan 30%gacha oshirilishi ta'kidlangan. Bunday qarorning shifokorlar va o'rta tibbiy personallar moddiy ahvoli va ishtiyoqini oshirishga qaratilgani aytilmoqda. Vazirlar Mahkamasi qarorida psixiatriya tizimining tashkiliy tuzilmasi, psixiatriya muassasalarini rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash va zamonaviy uskunalar bilan ta'minlashning asosiy parametrlari belgilangan. Psixiatrik kasalxonalar profilaktikasi va ularni davolash ishlarini yanada takomillashtirish, shuningdek psixiatriya xizmati moddiy texnik bazasi va kadrlar salohiyatini mustahkamlash maqsadida 2013-2017 yillarga mo'ljallangan davlat dastur hamda qabul qilingani qaror ilovasidan o'rin olgan. Boshqa tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Vazirlar Mahkamasi qarori muhokamasida ishtirok etgan respublikadagi ruhiy klinikalardan birining bosh vrachi o'z ismi aytilmaslik sharti bilan Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashdi. Suhbatdosh O'zbekiston hukumatining nihoyat bu sohaga ham o'z e'tiborini qaratganligidan mamnunligini izhor qildi.
Psixiatriyaga mana nihoyat ahamiyat berildi prezident tomonidan. Bundan mamnunmiz, chunki psixiatriya ruhiy kasalliklar klinikasiga davlat tomonidan faqat byudjet tomonidan yordam beriladi. Hech qanaqa bizlarda misol uchun частный narsalar yo'q. Shuning uchun faqat davlat byudjet hisobidan kasalxona bormi, dispanserlar bormi, kasallarga dori berish bormi, ovqat berish bormi? Misol uchun-da endi bolnitsalarda faqat byudjet tomonidan yordam bilan bizlar kasallarga yordam berishimiz mumkin. Shuning uchun qarorga munosabat juda yaxshi. Bu juda ham bir katta yordam ruhiy kasallarga va bu xastalarni davolaydigan tibbiy xodimlarga.
Odatda bunday qarorlar umumiy gaplar bilan to'la bo'ladi. Siz Vazirlar Mahkamasi qarori konkret qaysi muammolar yechimiga yordam beradi deb o'ylaysiz?
Qaror muhokamasida va dasturni tuzishda men o'zim qatnashganman. Har bir kasalxonaga nima kerak? Remontga muhtoj bo'lsa, ta'mirlash, rekonstruksiya qurilishlar bo'lsa, qurilish, oborudovaniy apparatura bo'yicha ta'minlash bo'lsa, ta'minlash. Hamma narsaga spiskalar olingan. Kimga qanaqa nima kerak? Demak, 2014 yildan boshlab 2017 yilgacha butun respublika bo'yicha ruhiy kasallarga qaraydigan muassasalar remont, oborudovaniy, boshqa bu narsadan 100% ta'minlanishi kerak shu qaror bo'yicha. Qarorda konkretni puli ham ko'rsatilgan. Bu juda ham muhim narsa.
Qarorda psixiatriya xizmati faoliyatini yana takomillashtirish chora-tadbirlari haqida so'z boradi. Shu o'rinda aholining ruhiy kasalxonalarga munosabatini o'zgartirish bo'yicha biror tadbir rejalanganmi? Aholi shuuridagi salbiy jinnixona tushunchasi o'rniga asab va ruhiy kasallarni davolaydigan zamonaviy klinika degan tushuncha o'rnashishi uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
Endi buning uchun birinchidan kasalxonani zamonaviy qilish kerak. Odamlar kirishga qo'rqmaydigan klinika bo'lishi kerak. Bu birinchi masala. Aholi zehniyatidagi ruhiy kasalxonalarga munosabatni o'zgartirish borasida gapirsak endi. Bilasizmi, chet davlat bilan bizlarda mentalitet boshqacharoq. Chet davlatda misol uchun ruhiy kasal bo'lsa, shartta olib boradi, ko'rsatadi. Bu narsadan hech kim uyalmaydi. Bizlarda esa o'zbekchilik o'tib ketadi. Qo'shni nima deydi, mahalla nima deydi, bularning oilasida ruhiy kasal bor ekan deb, qizim bor, unga hech kim kelmaydi, u bu degan narsalar bordi. Agar bolnitsalar zamonaviy bo'lsa, davolash, dori bormi, boshqasi bormi, zamonaviy bo'ladigan bo'lsa, bu holat sekin-sekin o'zgarishi mumkin. Misol uchun, biz hozirgi paytda ruhiy kasallik, kasalni dorilar bilan 100% garantiya bilan davolasa bo'ladi degan fikr bor chet davlatlarda. Biz ham shuni qila olamiz, lekin bizlarda hali dori yetmaydi. Mana qarorda hozir dori masalasi ham ko'rilgan. Agar davlatimiz zamonaviy dorilar sotib oladigan bo'lsa, qisman sotib olayapti-ku, qo'shimcha yana oladigan bo'lsa, bu albatta davolash jarayoniga juda ham katta bir yordam bo'ladi. Kasallar kasalxonadan chiqib ketgandan keyin davolanganini gapiradi. Bu esa bizni reputatsiyamizni yaxshilaydi. Hozir aholi orasida bu psixbolnitsaga tushgan odamlar umuman sog'ayib ketmaydi, hech qachon oilaga yoki ishga qaytib bormaydi, nogiron bo'ladi degan fikr bor. Bu fikrni o'zgartirishimiz kerak. Bu fikrni o'zgartiradigan bo'lsak, albatta bu hammamizga foyda bo'ladi. Ko'z qarash ham o'zgaradi. Aholining ruhiy kasalxonalarga, ruhiy kasallarga munosabati tubdan o'zgaradi deb o'ylayman.
Ayni paytda O'zbekistonda ruhiy kasallarni davolayman degan tabiblar urchigani kuzatiladi. Masalan, Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Yusuf Hamadoniy ziyoratgohida ruhiy kasallarni zanjirga boylab urib davolayotgan haqida gap so'zlar bor. O'zbekistonda tabiblik hujjatini olganlarning aksariyati ruhiy kasallarni o'qib qo'yish bilan shug'ullanishayotgani aytiladi. Sizning bu holatga munosabatingiz qanday?
Xasta odam umidvor bo'ladi. Odamlarning bu intilishini qanday baholaymiz? Odamlar kim, qayerda, nima lyuboy bir narsaga ertaga borasan, sog'ayib kelasan desa boraveradi. Albatta bu to'g'ri emas. Misol uchun men tabiblarga, boshqalarga ishonmayman. O'qitganmiz, u bu degan gap qiladigan bo'lsa, men aytamanki, agarda o'qitishda ruhiy kasallar foyda ko'radigan bo'lsa, biz mana shu yerga kattagina kasalxonaga domlarni ishga olib qo'yardik-da, har bitta kasalni o'qib o'tirardi. Ammo hozir klinikada birorta domla yo'q. Hamma doktor.
Endi ko'pchilik ruhiy xastalar Azaimxon yoki domlaga o'qittirganidan keyin tuzalganini aytishadi. Bunga nima deysiz?
Ba'zi paytlarda yengil ruhiy kasal holatlariga domlalar psixoterapevt o'rniga-da endi kasal agar domla o'qiydi, menga foydasi bo'ladi deb ishonib borsa, domlaga foydasi ham bo'lishi mumkin. Men tushuntira oldim-a? Og'ir kasallarga hech qanaqa domla, boshqa hech qanaqa bir narsaga solib, zanjirga boylab davolagani bilan hech qachon foydasi bo'lmaydi.
Deydi Vazirlar Mahkamasi qarori muhokamasida ishtirok etgan respublikaning ruhiy klinikalaridan biri bosh vrachi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistondagi ruhiy kasalliklar klinikalarida bir necha bor majburan davolangan inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva ruhiy kasalxonaga munosabat tubdan o'zgarishi uchun bu tizimning o'zini isloq qilish zarurligini aytadi.
Против меня применяли карательную медицину, я знаю, против таких инакомыслящих людей, тоже в психиатрических больницах применяют карательную
Bu yopiq bir tizim. Bu yerda kasalning hech bir haq-huquqi yo'q. 2003-yilda men ruhiy kasalxonada ekanimda yonimga BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Teo Van Boven kelib suhbatlashganda bu tizim isloq qilinishi kerak degan taklifni aytgan edim. Van Boven bu taklifni o'z tavsiyalariga kiritdi. Nihoyat shuncha yil o'tib, psixiatriya tizimi isloq bo'layotgandan mamnunman, lekin to'g'risi Vazirlar Mahkamasi qarori bilan O'zbekistonda psixiatriya tizimi faoliyati yaxshilanishiga ishonmayman. Bu qaror faqat operativ mazmundagi qarordir, deydi suhbatdosh. O'zbekiston psixiatriya xizmati sovet davridan beri istalmagan shaxslarni izolyatsiya qilishga mo'ljallangan jazolovchi tibbiyot sifatida ko'rib kelinadi. 1972-yilda O'zbekistonda bir necha respublikaga xizmat ko'rsatuvchi respublikalararo ruhiy kasalxona tashkil qilindi. Bu kasalxona Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro qilish idorasi tarkibida bo'lib, ruhiy muammosi bo'lgan mahkumlarni davolashga ixtisoslashgan. Bu muassasada sovet hukumatiga qarshi gapirgan dissidentlarni davolashgan edi, deydi. Bu muassasada bir muddat o'zi ham davolangan o'zbek rassomi Hikmat G'ulomov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin psixiatriya xizmati jazolovchi tibbiyot tamg'asidan qutula olmadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Jasorat medali sohibi yordamga muhtoj. Bu haqdagi tafsilotlar jamiyat va qonun eshittirishida Sarvar Usmon mikrofon oldida.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi ko'sa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Gapni indallosidan boshlamoqchimiz. Jamiyat va qonun eshittirishining bugungi sonidan maqsad sirdaryolik bir nogiron yigitga yordam berishga siz tinglovchini da'vat qilishdir. Ramazon Allohga ibodat oyi. Mehr muruvvat oyidir. Agar yon atrofingizda yordamingizga muhtoj biron kimsa ko'rmayotgan bo'lsangiz, eshitirishimiz qahramoni yordamingizni qabul qilish bilan mushkulingizni oson qilishi mumkin. Sirdaryolik Ishpolat Qoratoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009-yil 26-avgust kungi farmoni bilan Jasorat medali bilan mukofotlangan edi. O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi arafasida mazkur medal bilan Ishpolat va yana 13 kishi mamlakatda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashga, jamiyat taraqqiyotiga, yosh avlod tarbiyasiga munosib hissa qo'shgani hamda nogironlik bilan bog'liq qiyinchiliklar va to'siqlarni mardonavor oshib o'tishda iroda va matonat ko'rsatgani uchun taqdirlangan edi.
Sirdaryo viloyati nojiron bolalar va ularning ota-onalari uyushmasi Guliston shahar bo'limi raisi Husniddin Aliboyevning aytishicha,
Guliston shahar bo'yicha 2440 ta umumiy nogiron bor. Shahar bo'yicha 2440 ta. 18 yoshgacha bo'lgan nogironlari 70 tasini tashkil qiladi. 70 ta.
Birinchi guruhlar nigina qamrab oladimi bu raqam?
Birinchi, ikkinchi guruhda aslolmay, bolalar nogironlar birinchi, ikkinchi guruhga chiqadi.
Yoshi 34 ga kirganiga nojironlar bilan ishlashiga qaramay, balki aksincha nojironlar bilan ishlagani uchundir. Yuragi o'smirlarnikiday yoniq ko'ringan Husniddin aytib berdi. Jamiyat va qonun eshittirishiga ham yurti Eshpulat Qoratoyevning chidab bo'lmas og'ir hayoti to'g'risida. Husniddin so'radi bizdan Eshpulatga yordam uyushtirishni. Tabiiyki, Husniddindan so'radik.
Nima uchun biz shu Eshpolat Qoratoyevga tinglovchilarni e'tiborini qaratishimiz kerak 2441 kishining ichida?
Oilaviy sharoiti haqiqatdan juda ham bir achinarli holda desa ham bir mubolag'a bo'lmaydi-da. Demoqchimanki, bu nafaqa bu sog'liq tomonidan, balki oilaviy sharoiti deganda kundalik hayotida juda bir haligi o'zgalar yordamiga mablag' tomonidan, ayniqsa moliyaviy tomondan muhtojligi bor. Men oxirgi marta to'g'risi mana bu viloyat kasalxonasini binoy-noy deyiladi, shu adilinasida yotganda o'zim xabar olganman. O'rtacha hisobi boyagi pampersiga 4000-5000 pul ketadi.
Bir kunda.
Ha, lekin dori-darmon bundan mustasno.
Husniddinning aytishicha 43 ga kirgan Eshpulat Qoratoyev nafaqat kasalxonada yotganida, balki yil 12 oy har kuni pampers kiyishi, har kuni pampers almashtirishi kerak. Dori darmon uchun xarajat boshqa masala. Eshitirishimiz qahramoni bilan tanishing.
1970 yilda Jizzax viloyati Zomin tumanida tug'ilganman. Familiyam Qoratayev Eshpolat. Hozirgi kunda birinchi guruh nogironiman. Oilaliman, xotinim bor. Uylanganimga 10 yil bo'lyapti, farzandim yo'q.
O'zingiz nogironlar uyida ekansiz. Xotiningiz qayerda yashaydi?
Xotinim ham yonimda. Shu menga qaraydi, bosadi, yedirar, ichirar, kiyimlarimni yuvadi, mana shunday. Bir ko'ngli toza insonning farzandi shu bo'yniga olib turmushga chiqdim-ku, lekin shu ahvolda.
Eshpolatning gaplari efirda miltiqning o'qiday yangrayotgani siz tinglovchini aldamasin. Agar ortiqcha pauzalar, yo'tal tushkuriklarni kesib tashlasangiz, astmasi bor odamning nutqi ham shunday ravon jaranglayveradi. 43 ga kirgan Eshpolatning tarjimai holi millionlab tengdoshlarinikidan farqlanmaydi. Maktab, oliy o'quv yurtiga kirishga harakat, kasb hunar bilim yurti, Sovet armiyasida xizmat. Eshpulatning hayotini ostin ustun qilib yuborgan voqea 90-chi yili harbiydan qaytib kelayotgan kunda tug'ilib o'sgan uyiga yetay deganda yuz bergan edi. Uyiga yetishiga bor yo'g'i 600 metrgina qolgan edi.
Xizmatim mana Irkutsk oblastida bo'lgan. Zabaykal banda xizmat qildim, magistralda. 88-chi yildan 90-chi yilgacha. O'sha yerda xizmatni qildim, qilib qaytib kelishdi. Men keyin deydi uyimga shu 600 metr qolgan paytda avariya bo'ldim. 3 kishi avariya bo'ldi. Ikkita yonimdagi sherigim o'sha paytda o'lib ketdi. Men mana shu ahvolda qolib ketdim. Nogiron qoldi.
90-chi yil bo'lganmisiz nogiron?
Ha, 90-chi yil. 90-chi yil. Shundan keyin men uyimga kirmasdan o'sha Toshkentdagi metroning oxirida bordi, undaqangi. O'sha gospital Volgogradskiy deylarmidi, o'sha yerda gospitalda 6 oy yotdim. Pozvonochligimni ochishdi, operatsiya qilishdi ular. Keyin operatsiyadan keyin ular endi menga aytdi, o'sha paytda endi bu yog'i hammasi Allohdan. Endi bu siz qanday anoda ishlatiladiki buni bilasiz. Shu bilan faqat vremya, u tebe vremya taqazit etdi menga u yerda. Udashni bo'ldi dedi, hamma operatsiyalar udashni bo'ldi dedi, o'zingga bog'liq harakatingni dedi. Shu bilan pozvonoch ostirib operatsiya 6 oy, shundan keyin yana 6 oydan keyin uyimga shu skorida ikkita soldat bolalar nasibida nima qilib skori bilan uyimga olib kelib tashlab ketishdi.
O'shandan beri, demak, 23 yildan beri Eshpolat to'shakda.
U paytda men Zomda yashardim. Zomda bansasda bir ikki marta lechenya oldim. Jizzax viloyatida oldim. Shu bilan u yerdan 2007-yilgacha shu yerda yurdim. bu yerda lechenya olib reabilitatsiyalardan nima qilib borgan paytlarim yaxshi qarab hammasini nima qilgan bunaqa bo'ldi. 2006-yildan boshlab anda qandaydir davleniya ko'tarila boshladi. 2006-yil o'sha doktorlarga anaqa qilgan paytim, murojaat qilgan paytim menga ular aytdi, siz yashash joyini o'zgartirishingiz kerak degan maslahatlar berdida menga. Ikki ko'zim qizarib, davleniya ko'tarilib ketaverdi. Bosim kuchli zamonda endi o'zingiz bilsangiz, bilasiz buni. Zamon havosi.
Va Eshpolat Gulistonga ko'chishga majbur bo'ldi. Bu yerda deb davom etadi Eshpolat.
Sizlarga viloyat nazirlar jamiyatining rais Abdullayev qomlaga degan inson bilan tanishib qoldimda, o'sha kishining maslahati bo'yicha mana shu savob yo'lida ochganman, o'qiganman degan mana shu nogironlar uyiga men taklif qildi. Agar xohlasang mana shu yerda keling, u bu degan so'zlar.
Deb esladi bundan bir necha yil avvalgi gapni Eshpolat. U aytayotgan nogironlar uyi to'g'risida Husniddin ham aytib beruvdi.
Sirdaryo viloyati Guliston shahrida yakkayagona nogironlar uyi mavjud. Nafaqat Guliston shahrida, bu O'zbekistonimizda yakkayagona hisoblanadi nogironlar uyi.
Boshqa joyda nogironlar uyi yo'qmi?
Boshqa viloyatlarda nogironlar uyi yo'q. Endi o'zimizda Sirdaryo viloyatida Muruvvat uyi bor, Saxovat uylari bor. U endi davlat tasarrufida-da. Bu nogironlar uyi viloyat nogironlar jamiyatida 18 yildan beri Qomiljon Abdullayev mehnat qilganda o'sha inson bir xayri savob yo'lida bir tashlandiq bir haligi binoni olib, bir hokimlikdan iltimos qilib, bir kerakli hujjatlardan amal qilib, shuni o'zi nogironlar jamiyatiga olganda va mana shuni homiylarni imkoniyatidan kelib chiqqan holda mana shu homiylarni mana shu nogironlar uyini kelajakda bir yaxshi bir haligi bo'lish uchun homiylarni biriktirib, hozirgi kunda deyarli nima desam ekan, bir 60% deyarli ta'mirlandi-da.
Husniddin aytayotgan nogironlar uyini tashkil qilgan Komilaka Abdullayev bilan ham gaplashdik. Mavridi bilan u kishining Eshpolat to'g'risida aytganlarini eshittiramiz. Xullas, Eshpolatning baxtiga yo'lida Komilakaday saxovatli kishi uchradi. Komilaka 2007-yili Eshpolatga uydan 2 xona ajratib berdi. Shu kunda ham Eshpolat xotini bilan o'sha xonada yashayapti. O'tgan yillar davomida qahramonimiz bersang yeyman, ursang o'laman qabilida yotib olgani yo'q. Qo'lidan kelganicha yotgan holatida ishladi. O'z nonini o'zi topib yeyishga harakat qildi. Zominda boshlagan ishini Eshpolat Gulistonda ham davom ettirdi.
Shu ahvolimda men Jizzax viloyatida yotgan joyimda teleradio mastersko'yi ochdimda, hamma kelib, mana shu nogiron televizor tuzatib ekan bir yotgan holida radio, magnitofon qilyapti ekan deb ovoza bo'lib ketdi. 97-yildan Yoshlar telekanalida intervyu berganman. Bir jurnalist aka shunday borib qolib, men sizni chiqaraman deb turib, o'sha televizionalarga chiqarib qilayotgan ishlarim bilan hammasini ko'rsatdi o'sha paytda.
Zomin dedingiz-a u paytda?
Ha, zomin. Keyin 2007-yil bu yerga kelganimdan keyin ham bu yerda ham mana shu ishimni davom ettirdim. Hamma mana shu yerdagi aholiga xizmat qildim. Bu yerda ham nima deydi, balkim endi bilmadimku, menga o'zim shunday fikrim shunaqa-da-ki, balkim insonlar shu qiziqqan uchun nima qildim, lekin yonimda 3-ta 4-ta maslahatchi bo'lsa ham, ularga bormasdan shu menga olib kelib, ondaqa qilardi-da. Endi o'sha paytda qilib yurgan paytim men keldimda o'shanda ham berdim, o'zimiz intervyular berdim, gazetalarga chiqardim, mana shu ahvolda yotishdi, mana yotgan joyda yashash uchun intilyapti degan andaqalar bo'ldi. Bu bir jasorat degan andaqangi degan andaqalarni berdi keyin menga.
Eshpolat jasorat medali bilan taqdirlanganini aytayaptiki, bu haqda eshittirishimiz boshida xabar bergan edik.
O'sha paytda mani qilgan mehnatlarim shunchalik shu yotib, yashash uchun intilib, shunchalik jasorat ko'rsatganligi uchun deb turib, menga jasorat medali bilan mukofotlashdi.
O'sha mehnatingiz nimadan iborat edi? Nima uchun oldingiz jasorat medalini?
Mehnatim mana shu xalqqa xizmat ko'rsatganligim. Mana shu holda, yotoq holda, ikki oyoq ishlamay, faqat yotgan joyimda bunga qilganligim tufayli.
Yuzaki qaraganda Eshpolatning ishlari joyidaday. O'rnidan tura olmasa ham ish qilib o'z nonini o'zi topayapti. Prezident unga medal berdi. Lekin o'zbekning ichimdan o'tganini deb boshlanadigan matali esingizdadir. Xudo bir dard bermasin ekan, bersa dard ustiga chipqon chiqaverar ekan.
Ko'chkamni shamollatib qo'yib, 2008 yıl Toshkentda urologiya markazida chap tomonimda pochkamni ham olib tashladi. Shu yerda uchatga qo'yib qo'ydim ana. Har 6 oyda kelib bizga lechenie olasan, nimaqatlasan, ko'rinib ketasan deb.
Xullas, Eshpolatdan so'rasangiz, qayeringiz kasal deb emas, qayeringiz sog' deb so'rang. Shunda javobni tezroq va qisqaroq olasiz. Mana Eshpolatning shu kundagi ahvoli bayoni.
Hozirgi kunda bunda soqamda hozir ochiq 1.5 metr bin tiqib yuraman. Hozir kechagi kunda shu 1.5 metr Toshkentga ham bordim, traumatologiya bo'limiga ham bordim, u yerda ham hech qanday bunga natija bo'lmadi. Order bilan borgan paytimda ham mana professor Toshpolatov degani bor ekan. Ko'rdida bu hech narsa emas, dedida qaytarib yubordi orqaga. Skoriga borganman, orderlar bilan lekin qaytarib yubordi. Bu yaqinda 2 oy bo'ldi. Uni ordalarini ham men olib qo'ydim. Keyin Toshkentga yozma ravishda ham berdim. Menga shunchalik shu darajada bo'lyapti, nima qilishim kerak u deb. Lekin ответ olmadim. Hech qanday miqyon bo'lmadi menga. Sog'liqni saqlash boshqarmasiga ham nechchi marotaba murojaat qildim. Qo'shaman ularda ikkita dieta bor bo'ldi. Shu hozirgi kunda endi mana shu yara bilan yotdim. Kolaskaga bir ozgina o'tirsam 38-39 temperatura beradi. Yara bitmayapti.
Boya aytdingiz 12 marta operatsiya bo'ldim dedingiz. 12 marta operatsiya necha yilda bo'ldingiz?
O'sha avariya bo'lgan paytimda belimni ochgan. Undan keyin 90-yil uni ochgan bo'lsa, 91-97 belimni o'sha operatsiyaning sal pastrog'ini qiymishdi deydi, mana bu dumg'aza bo'ladi deganda, bilan ochib yerimda operatsiya qilishdi. Undan keyin son qismimdi. Yana 1 yilmi 2 yil o'tgandan keyin o'sha paytda son qismimdi undaqa qildi. Operatsiya qilishdi. Undan keyin 2 oyog'imni yotgan holda qon yurmayapti bu dedida bular yana tovonlarimni kesib tashladi. Tovonlarni yarimi yo'q. Oyoq boru, lekin tovonlarni yarimi yo'q hozir. 2 oyog'imni ham operatsiya qilib, ularni ham operatsiya qilib undaqa qilib tashladi. Hammasini joyi turibdi. Undan keyin dumbatog'imda 3 marta joyini operatsiya qildirdim. U keyin 2008 yilga kelib, mana bu pochkamni oldirdim. Operatsiya qildirdim. Undan tashqari siyolmay qolib, siylik yo'limdan bitta bo'lib, bitta pochkada buni teshib kelmaydigandan keyin quvg'imni 3 marta operatsiya qilishdi.
23 yil ichida 12 marta jiddiy jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan Eshpolatning shu kunda 13-chi amaliyotga zarurati bor.
Toshkentga borganimdan qaytarib yubordim, buni o'zlaringizga davolaydi. O'zingizda bu yerga kelib turib, Avlosmay banisaga borsam, ular order olib keling, yotish joyiga andaqa olib keling, bizda bu dorilar yo'q. Men aytdim, birinchi guruhman, shunchalik nahot birinchi guruh nogironlarga imtiyoz yo'q, bu desam, faqat sizga joy berishimiz mumkin, dori-darmonni o'zingiz olasiz, bu deb. Undan keyin obzdravga chiqdim, obzdravlarga murojaat qildim, yozma ravishda ham murojaat qildim. Lekin hech qanday yordam yo'q. Yordam bermadi. Hozirgi kunda mana endi uyimda yotibman. Oladigan pensiyam shu faqat oilam shu o'zimni dori-darmonim. Bitta lekaplastir olaman. Har pensiya chiqqanda lekaplastir 1000, keyin Levomukol mas. Uning o'zi bir 30-40 mingdan oshib ketyapti. Olayotganimni qilarim.
Pensiyangiz nechi pul?
Pensiyam 220 ming.
Kelinchi, kelin ham nafaqa oladimi? Biror joyda ishlaydimi?
Buni ham murojaat qildim, mahalla sabizlarga ham murojaat qildim, hech qanday bizga anaqa yo'q degan anaqani qilyapti bular. Bunaqa bo'lavu prezidentimizning qarori bor deb menga bitta qarorni ko'rsatib, shuni vaj qilib ko'rsatyapti.
Bir marta kasalxonada bir 10 kun yotishingiz uchun nech pul kerak sizga?
Menga banisada yotishim uchun endi dori-darmonni oldiydi. O'zim hamma dori-darmonni olaman, yeb ichishimga anaqa bo'ladi. O'shanga undan tashqari to'g'risini aytishim kerak, mana endi uyatam bo'lsa aytayin, Sarvar aka, pampers olaman. Kuniga 5000dan 6000dan pampersler olib unga qilib yuraman.
Xullas, Eshpolatning ahvoli o'ta og'ir. Bir necha yil oldin topib turgan 3-4 so'm chaqasi ham endi yo'q. Agar o'z vaqtida unga Komiljon Abdullayev yo'liqmaganida va Gulistonda tashkil qilgani nojironlar yotoqxonasidan xona bermaganida Eshpolatning ahvoli bundan-da og'ir bo'lishi aniq edi. Komiljon aka Abdullayev shu kunda Gulistonda emas, Toshkentda. U O'zbekiston nojironlar jamiyati markaziy raisati raisi. Rais bilan ham bog'landik.
Komiljon aka, siz Eshpolat Qoratoyevni taniysizmi va u boshqa nojironlarga qaraganda chindan ham shu uchish haqida gapirib odamlarni yordamini uyushtirishga arziydimi?
U yigit meni avvalambor ukam deganman, ham shogirdim bo'ladi, u haqiqat bilan yaxshi yigit. Ana uni bir yomonlik joyini ham eshitganim ham yo'q, ko'rganim ham yo'q. Haqiqat bilan, lekin shu Alaskaga shu o'tirgan holida ham mana shu ezgu ishlarni qilyapti. Shu yerga direktorlik qilib, jamoatchilik yo'lida o'ziga o'xshagan nogironlarni ham sharoit yaratib berishda bir ko'maklashyapti. Yaxshi, ishlari yaxshi, u yaxshi yigit.
Eshpo'lat Qoratoyevni aytyapsiz-da?
Polat Qoratoyevni aytyapman. Ha, unga mana davlatimiz tomonidan katta yordamlar berilyapti. O'zingiz bilasiz uni. Davlatimiz tomonidan birorta bir davlatda yo'q buningdek. Nogironlarga e'tibor, kuchli e'tibor. Ijtimoiy soha bo'yicha juda kuchli e'tibor faqat bizning davlatimizda bor.
Komiljon aka Abdullayevning so'nggi fikriga, O'zbekiston hukumati nogironlarga katta e'tibor berayotganiga e'tirozimiz yo'q. E'tibor balki chindan ham kattadir, lekin bu e'tiborning Eshpulatga yetmayotgani ko'rinib turibdi. E'tibor yetmayotgani uchun ham Eshpulatning o'zi keyingi yillarda yordam so'rab murojaat qilmagan davlat va nodavlat idoralari qolmadi hisob. O'sha idoralardan biri Respublika mahalla jamg'armasining Guliston shahar bo'limidir. Bo'lim vakili bilan o'tkazganimiz suhbat biroz uzunroq, lekin u to'liq eshitishga arziydigan suhbat bo'ldi.
Biz unga javob berganmiz xat bilan, afsalni.
Yordam bera olmadinglarmi?
Yo'q, biz unga aytilgan javob bergan xat bilan.
Hech qanaqa imkoniyatlar yo'qmi yordam berishga?
Bizda ular taqsimotda shunday mablag' yo'q-da, ajratilmagan unaqa mablag'.
Yo'q, endi u kishining yonini olib gapirgan bir kishini aytishi bo'yicha sizlarda pul bo'lishi kerak edi ekanda, o'zi odatda kimlarga qanday yordam
berishini bizlar belgilamaymiz, vazirlik mahkamasidan keladi u taqsimot. Taqsimot degan narsa bor, taqsimotdan biz chiqmaymiz, bir so'm chiqmaymiz. Taqsimotda bo'lsa beramiz, bo'lmasa yo'q. Sog'liqni tiklash shu degan band bo'lib kelsa, agar taqsimotda shu mablag' bo'lsa, o'shanda berilishi mumkin, unda unaqa yo'q mablag'.
Vazirlar mahkamasi belgilab beradimi? Qayerda?
Xuddi shunday.
Sizlar jamoat tashkilotisizlar-ku?
Endi bu jamoat tashkiloti bo'lgan bilan xalqni pulida bu. Biz o'zimiz xalqmaymiz undan sonra. Vasiylik kengashi bor respublikada, o'shalar belgilaydi.
Yana agar sir bo'lmasa, qanaqa ishlarga sarflanadi mahalla jamg'armasining puli?
Ko'proq shu kam ta'minlangan oilalarga, kam ta'minlangan yolg'iz, keksa, nogironlarga, shularga sarflanadi.
O'sha Eshpo'lat Qoratoyev o'sha kam ta'minlangan nogironlar qatoriga kiradi-ku.
Kam ta'minlangan deb, agar o'ziga misol uchun oladigan pensiyasi malaysimi 120 ming so'mdan kam bo'lsa, kam ta'minlangan hisoblanadi. Agar pensiyasi 120 mingdan so'm ko'p bo'lsa, u kam ta'minlangan hisoblanmaydi-ku.
Ha, demak uni ko'proq, demak unga kirmaydi. Ha, nogiron. Nogiron degan kategoriyasiga kirishi mumkin-ku.
U kirishi mumkin, lekin u qaratadigan boshqalar ko'p-ku. Nogironlar ko'p, bilan muhtoj oilalar ko'p. Bitta u qarata emas-ku. O'zi mablag'imiz kam, juda hali faqat budjet tashkilotlari hozir o'tkazyapti misol shanbalikda. Qolgan hali ilgarigidek misol boshqa tashkilotlar qolmagan-ku, davlat tashkilotlari. Hozir faqat bog'cha, maktab shu sog'liq tashkilotlari o'tkazadi. Bo'ldi, boshqa hech qaysi o'tkazmaydi. Na firma, na haligi hamma haligilar bo'lgan, hech qaysi bo'la qilmaydi.
Demak, mahalla jamg'armasi o'sha shanbaliklardan paydo bo'lar ekanda?
Ha, boshqa joydan aligimiz yo'q bizda. Hozir 1 yilda 2 marta shanbalik bo'ladi. Navruz arafasida, mustaqillik arafasida shanbalik bo'ladi. O'sha paytda tushgan pullardan bizlar ilgariga nisbatan biz uchun 30% 40% mablag' tushadi. Hozir yerda shanbalikda vazirlik mahkamasining raisi bilan qaror bilan chiqadi, o'sha shanbalik o'tkazilsa. Bu yerda aytilgan joy bor, biz uchun ixtiyoriy ravishda o'tkazilsin degan joy bor-da. O'shani haliglar tashkilotlar ishlab olganda ixtiyoriy o'tsak o'tsamiz, biz yo'q deydi-da, ko'pchilik o'tmaydi-da. Bu hozir mana shu haliga mablag'lar hisobidan bizlar bitta shunaqa bolaga biz yordam berdik, biz oilaga, kam ta'minlangan oilaga yordam berdik. Agar imkon darajat bo'lsa qani, biz hammasiga yordam berardik. Bizda haliga emas-da, bizga bog'liq joy emas-da bu. Mablag' yetishmaydi, mablag' yetishmagan zotda noilish bittasiga yordam bersak, ikkinchisiga yordam berolmaymiz.
Albatta, endi qo'l bilan berganga qush to'ymas, qandaydir bir boshqacha mexanizm bo'lishi kerak shekilli-da.
Bizda ham misol uchun qani endi hamma bersak, so'rib ketgan iloji borsa qaytarishga harakat qilamiz.
Endi Kozim aka, bu eshittirishda mahalla jamg'armasi yordam bermayapti deb sizlarni tanqid qilish emas maqsad. Endi shunaqa mahalla yordam bermadi degan gap bo'luvdi, shuning uchun sizlardan ham so'rab qo'ydim-da. Mana siz ham o'zingizni pozitsiyangizga.
Ho'p, mahalla yordam berib, xatdan chiqqan, bizlar ofitsialni xat bilan javob berganmiz u kishiga-da. Javob qoniqarli bo'lgan, borib, bizni mahalla raisi borib, u kishi bilan uchrashgan, joyida shu alay qo'liga shu javob xatini bergan. tushuntirgan. Endi kishilar endi tushunmasa nima qilay endi? Biz mahalla jamg'armasidan tashqari bu respublikada nechta jamoat tashkilotlari bor? Xayriya tashkilotlari bor. Bitta mahalla jamg'armasi emas.
U Eshpolatni siz o'zingiz ham ko'rganmisiz?
Ko'rganman, ko'rganman, kishini ko'rganman.
Sizning nazaringizda chindan ham o'shnaqa bir yordamga muhtojmi?
Yordamga muhtoj endi u kishi ko'proq Toshkentda davolanishi bizga misol bergan mablag'imizdan u bo'lmaydi-da, u katta mablag' kerak bo'ladi. Toshkentda chet elda davolanish kerak-da. Kamida 2 million 3 million mablag' kerak bo'ladi. Bizga taqsimoti keladi, 400 ming 500 ming mablag' keladi, u hech narsa bo'lmaydi. Aytganingizdek, u faqat pampersiga, valesiga, tiriyosiga ketadi. Shu jiddiy murakkab jarrohlik operatsiyasi o'tkazish kerak-da. Juda murakkab jarrohlik operatsiyasi o'tkazish kerak. Buncha katta mablag' kerak bo'ladi. Bizlarga bormoqlar mablag' 400 ming 500 ming hech narsa bo'lmaydi.
400 ming 500 ming bir yillik mablag'ingizmi?
Yo'q, shu bizga ajratiladi shunday bir kishiga beriladigan mablag' shuni oshib berolmaymiz.
Ha, bir kishiga bir yildami, bir oydami u 400 ming?
Yo'q, bir martasiga beriladi, bir kishiga bir martasiga.
Ha, bir martasiga.
Har yili berolmaymiz bitta odamga.
Ha, bir yilda o'sha 400 mingdan nechta kishiga sizlar berishingiz mumkin?
Bir kishi kishiga berishimiz mumkin, unga oshib berolmaymiz biz.
Ha,
demak, taqsimotda bitta ikkita kishi mablag' keladi, bitta kishi yetadi.
Ha, juda oz ekanda.
Men aytdim-ku, hozir bitta bolaga berdik hozir shu balaga.
Bu yilda hisobidan, ha, bu yilda hisobidan.
Bu yilda hisobga, bu yilda hisobga shu berdik. Bahorda tushgan, shanbaldan tushgan, Navruzda tushgan mablag' hisobiga shu bitta bolaga, sifatdan kasallangan bolaga mablag' berdik.
Yo'q, og'ir ekan ahvolinglar.
Ha, biz qo'limizdan kelgan shuda, boshqa iloji yo'q-da. Aytibman, u kishiga katta mablag' kerak. Homiylar topish kerak, homiylarni ala qilish kerak, murojaat qilish kerak. Bizlar xavf bo'lmasinlar ko'p, bizlar javobini berganmiz, imkoniyatimiz yo'q deb.
Respublika mahalla jamg'armasining Guliston shahar bo'limi vakili jamiyat va qonun eshittirishi savollariga javob berdi. Sirdaryo viloyat nogiron bolalar va ularning ota-onalari uyushmasi Guliston shahar bo'limi raisi Husniddin Aliboyev jasorat medali sohibi Eshpolat Qoratoyev uchun yordam so'rar ekan, mahalla jamg'armasi aytgan chet eldagi qimmatbaho jarrohlik amaliyotini nazarda tutayotgani yo'q. Eshpolat uchun pul, kundalik oziq-ovqat, zarur dori-darmon, yarasini bog'lash uchun doka hamda pampers uchun kerak. Eng kamida shular uchun kerak. Aziz tinglovchi, Eshpolat to'g'risidagi eshittirishimizni tinglab, ko'nglingizda unga yordam berish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, Milliy bankning Guliston shahridagi shobasiga Qarataev Eshpolat Kukanovichga deb pul yuborishingiz mumkin. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shuning bilan bugungi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.